Kepler Adatlı Radyosu. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 14-nji noýabry, Kepler-iň 1-nji güni. Kepler-iň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny türkmen raýatlary 10-njy noýabr geçenli Türkiýeden çykmagy howlu ýarlar diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýle-de okuzularymyz we dinleýijilerimiz häkimiýetler valyutanyň gara wagtlaryna garşy reýd geçirýär. Bahalary gödökçülük güýçlendirýär. Türkmen medyasi Abbasanyň diplomatynyň türkmen sany durnukulluk adaty atlandyranyny habar berýär diýen atlan çap edilen habarlarymyzda we gepleşiklerimizde köp gyzyklanma bildiripdirler. Bundan başga bu hepde iň köp okalanlaryň bäsligine Serdar Berdimuhammedow Türki döwletleri romatynyň sammitine gatnaşmak. Marwa vilayatynda prokuratura işgärleri oğu huzurluk edaralarını derine yer diyen atlen çap edilen havarlarımız hem in köp okolun havarların beyaşlığına girdi. Balkanlı Dedavşina derarlı 8 esker harvurluktan açtı. Dasaryurt üniversitelerine giren Türkmen rayatlarının uçordan nüşürülmeyi devam ettirliyar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem in köp dinlenenlerin beyaşlığına giriptir. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna täzirli türkmenler bagwançylyk bilen gazanç edýärler. Adat adalga Türkmenistanyň garaşsyzlygy we döwlet guruluşynyň esaslary hakynda diýen atlan çap edilen wideolarymyz köp görülipdir. Hepdeniň zeminiňli ýartyny. Gepleşiklerimizi Türkmenistanyndaky resmi toýlar, dawara siýasaty we ýaşlaryň agyr ykdysady şertlerdäki toý, maşgala aladalar baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Biznes Türkmenistan neşriniň habaryna görä, ýurtda inni hasyl toýuny önüň hasyl toýuny tutmak barada hem aýdym sazly, dawaraly maslahat geçirilip başlandy. O huzurluk ve daşı uğursu korumak ministerliği, kardeşler arkadaşlarının milli merkezi, Zenalar Birleşiginin merkez genişi, demokratik ve agrar partiyalar tarafından bililikte uğrulan davaralı maslahat 10. noyavrda payitahtta geçirildi ve üstünlük kazanan o huzurluk işgarlarının üniversitesine hormat katları, kımmat vahali sovgatları oğuşurulu. Bu havar yurdun sevitlerine pahtı yıkımına çekiliyen bütçe işgarlarının has köpölyen vaktına, şeyle de payitahttaki un novatlarına turuyan kalmaktadır. Magarlaryň pesilmeýän pursatyny gawat geldi. Ýöne resmi habarlara görä, her ýyl dürli kinlerden alynýan bol hasyla garamazdan Twitterde toýaladalaryny paýlaşan türkmen ýaşlary 1 litr ýağyň problema bolan ýurdunyna öýlenmegin, durmuşa çykmagyň kynçylyklaryny bölekleýin hem bolsa dile getirýärler. Twitter mümkinçiligi bolan türkmenleriň pikirlerini Twitterden daşda galan deň duşlaryna ýetirmek we türkmen meselelerini yine bir başka çünkünün karama üçün adatlık bu gepleşigi Twitter'daki toy aladalarına sin görünüşünü tayyarladı ve bu işte bana kardeşim Mirdan Sarif kömök ediyar.
Türkmenistan'daki çürük meselesi bilen uludun tutulan hasıl toylarının arasındaki çaprazlıklar arasında beynisi beken nesiller Twitter'da yurttaki toy meseleleri, tazi deyapler ve riyalıklar hakkında indi bir neçil veri pikir alışarlar. Görünüşünden daşarı yurtlarda galip ne yurttaki toy yasa katnaşıp bilen, ne öz toyun isleğini öre tutup bilen yaslar, olorun yakınları çözüt gözleyerler. Emma Türkmen häkimetleri öz tutýan hasyl we beýlik toýlaryny dabaralandyryp türkmen ýaşlarynyň durmuş gurmak, maskala bolmak aladalaryna göz ýumýany meňzeýär. Sosial mediada aýdylan durly pikirler muňa düşünýän ýa-da düşünmäge mezbur bolýan oglan gyzlaryň köpelýändigini görkezýär. Ýaşlaryň biriniň aýdysyaly, daşary ýurtda işläp ýörüniň toý etmäge gurwaty çatdady. 1 litr ýağyň problemi bolup duran memleketinde toý etmek aňsat iş däl. Twitter ulunucu muna aytmışlayın, sadı toy ettilerin bolya vilin sonam eden oklar da, deyilen Türkmenistanlılar dövründe öz en atalarının pikirini etmedik zatlarının belki de vaktinde bas kaldırman çıl sırımlaştıran, ulu ver sosial mesele övrülmögüne yol vered meselelerin çözüdüne öz ara pikir alışıp bilelikte tapmağa çalışyarlar.